Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj je z nami v studiu znova profesor dr. Ernest Petrič. Najprej dobrodošli v našem studiu.
Kot vedno, hvala za vabilo.
Smo v tednu 100. obletnice koroškega plebiscita. Pred dnevi ste na povabilo naše in avstrijske tiskovne agencije o tem spregovorili v dialogu z avstrijskim diplomatom Wolfgangom Petričem. Do kakšnih ugotovitev sta prišla? Ste morda v sorodu?
Kdo ve, ampak evidentirano ni, da bi bila v sorodu. Razdalja med njegovo domačijo in tam, kjer sem jaz preživljal otroštvo in bil rojen in tako naprej, Bistrico pri Tržiču in Borovljami, je zračna črta kakšnih 15 km, po cesti nekaj več. Priimek je isti, s tem, da se drugače piše. Njegovi stari starši, pa tudi sestra, so še zelo dobro govorili slovensko. Tudi on zna nekaj slovensko, malce meša to za srbo-hrvaškim, ker je služboval v Beogradu nekaj let, pa v Bosni je bil več let. Torej, kdo ve? Zanimivo, ne? Dva Petriča, približno istih let, jaz sem kakšnih 10 let starejši, če se ne motim od njega. Oba v diplomaciji, oba na nek način s prepričanjem zazrta v budočnost, budočnost, ki pomeni Evropo združeno, kar pa pomeni, da smo tudi njeni prebivalci združeni. Da se prebivalci te Evrope, naše skupne, širše domovine, ki jo nujno rabimo, če hočemo, in to je naša dolžnost, našim zanamcem, vnukom, pravnukom, zagotoviti neko blagostanje in varnost v bodočem svetu, potem je tako rekoč pogoj sine qua non, združena, povezana Evropa. Pogoj za to, da pa pridemo do združene, povezane Evrope, pa ni samo srečevanje državnikov, pa razni dokumenti napisani, pa tako naprej. Moramo jo začeti kot našo, doživljati kot našo skupno domovino v naših srcih, v naših dušah. To pa pomeni, moramo gledati naprej, moramo razumeti drug drugega. Morajo oni razumeti naše trpljenje, krivice, ki so se nam zgodile. Ne videti samo njihove. Mi moramo pa tudi ne videti samo krivice, ki so se nam dogajale skozi zgodovino, ampak tudi skušati njih razumeti in videti tragične dogodke, ki so njih prizadeli. V 20. stoletju je bilo veliko tega na vseh straneh. Padale so žrtve, preseljevalo se je ljudi kot živino, pobijalo se je in tako naprej. Kri je tekla, sovraštvo se je krepilo. Ljudje, ki so stoletja dolga živeli nekje, so svoj dom, svojo domovino zgubili in tako naprej. Vse to je za nami. Ampak, če se še tako prepiramo, tega spremeniti ni mogoče. To so zgodovinska dejstva. Lahko pa spremenimo nekako malce pogled na to in rečemo, to je bilo strašno, grozljivo. Vsi smo bili prizadeti od tega. Razdrta je bila Nemčija tako grozno leta 45. Sam sem bil leta 44 spomladi, z očetom enkrat v Celovcu. Takrat se je hodilo čez Lubelj, do Ljubljane se ni hodilo. In je bil bombni napad. Ne spominjam se prav dobro tega, ma spominjam se, kako sem bil prestrašen, kako je bilo grozljivo tisto kričanje ljudi in tako naprej. Spominjam se, z očetom mi je kazal tam pri Kovorju par dni zatem, ko so Nemci streljali talce. Naše ljudi, nič krive, nedolžne. Začetek maja 45. sem gledal množico tistih ljudi, ki je bežala preko Lubelja. Družine, otroci, vroče je bilo. Nekaj se nas je mulcev tam zbralo, pa smo jim vodo dajali. To je bilo ljudje od Grčije do, ne vem, ki je tudi Slovenci med njimi na vozovih. Tunel na Lubelju ni bil še dograjen. Z vozovi niso čez mogli. Vojaška vozila so nekako se rinila tam v mest. Grozljivo. Vse to je za nami in vsi moja generacija je še to na nek način doživljala. Tudi mlajši podoživljajo to še v spominih. In prav je tako. Ampak krati pa treba gledati v bodočnost. In ta bodočnost pa pomeni, da moramo videti pozitivno drug pri drugem. Mar se kaj tudi spregledati. Ne pozabiti. Ampak gledati, kako bi rekel, z optimizmom, z vero, če hočemo živeti skupaj. Dovolj si bom eno takšno čudno primerjavo, ampak si jo bom. To je ravno tako, kot bi nek fant, ki se bo poročil z neko mlado dekelco, ne očital, da je imela prejšnjega drugega fanta. Če bo to delal, spremeniti se to ne da, imela je pač enega drugega fanta. Ampak če bo to delal, kaj bo naredil? Samo zakonsko zvezo bo zastrupil. Preko tega je treba jet, čeprav je včasih težko, in gledati naprej. Če hočeš, doseš neko sožitje, prijateljstvo, ljubezen in tako naprej. In to v Evropi rabimo. Zato se mi zdi tole prizadevanje za proslavo v drugačnem duhu. Ne proslavo, ampak obeležje. Nič ne slavimo. Nič, to smo jasno povedali tudi Avstrijcem. Ampak ja, skupaj obeležimo, ker je to nek dogodek plebiscit, ki je bil skupen. Prizadeve nas. Ni me takrat kazalo dobro. Ne bom se spuščal v to, zakaj so prašanci na plebiscitu glasovali tako, kot so. To je bila njihova legitimna pravica. Ta plebiscit je bil, včasih pravimo, na nek način usiljen. Res je bil. Ampak ko je bil ta proces določanja meje, po tudi oboroženih spopadih, ki so potekali na Koroškem, na Štajerskem, v tistem času, ko so se krojile meje, meje, ki so se razumele kot strahovite ločnice, ki se jih brani tudi z orožjem. No, vsaj v Evropi meje, hvala Bogu, niso več to. Ne? Ampak v tistem času nekako se je izgledalo mnogim, ki so gledali na to malce oddaleč, pa marsičesa tudi razumeli niso, ala predsednik Wilson, da je še najbolj pošteno, da se prebivalstvo samo odloči na plebiscitu. Odločilo se je, kot se je. Težak spomin, pomemben korak v smeri razdeljevanja slovenskega naroda. Hudo smo plačali to in tako naprej. Ampak, kot sem že tolikrat rekel tudi danes, to težko spremenimo, lahko pa vplivamo na našo bodočnost. Na bodočnost naših zanamcev, naših otrok, vnukov v bodočem svetu, ker Evropa ne more več računati na tiste prednosti, ki jih je v zadnjih 200 letih, 300 letih imela, ker so drugi centri moči, drugi centri znanja, drugi centri ustvarjalnosti, kreativnosti in tako naprej, gospodarske moči, finančne moči. In s tem novim svetom, z vsemi problemi, ki se tu pojavljajo, od podnebnih problemov, migracije, demografija in tako dalje in tako dalje, se lahko učinkovito soočamo edino, če stojimo skupaj. Zato, da stojimo skupaj, moramo pa na tem delati, si zato prizadevati.
Zgodovinar Andrej Rahten je v monografiji Po razpadu skupne države nadrobno opisal, kaj vse se je dogajalo od Mariborskega prevrata in pa do plebiscita. Vemo pa, da smo s plebiscitom dobili tudi našo manjšino na Koroškem. In v svoji knjigi večkrat navaja tudi vaše delo Mednarodno varstvo narodnih manjšin. Kaže, da ste se vi že zelo zgodaj posvečali koroškemu plebiscitu oziroma posledicam, ki jih je prinesel.
To je dolga zgodba. Lahko bi o tem govoril par ur, pa seveda ne bom, v poslušalci zaprli radio. Še kot otrok, iz nekakšnih, kdo ve kakšnih razlogov, no? Me je Koroška nekak zanimala, Karantanija. Naša davna država. Kot otrok sem o tem nekak sanjal. O tem nekako sanjal. Takole se spomnim, včasih moja teta, ena od mojih tet, samska je bila, nikoli se ni poročila. Ampak je potihem upala, da bom jaz mogoče celo končal v kakšnih kaplanskih ali verskih, duhovniških krogih, ko so se odločili, da bom študiral. Ampak pogovarjal sem se s temi svojimi tudi strici, Koroška, eni so delali v Borovlah, en delal v železni kapli, delal ne. Tako da sem to koroško problematiko nekako dobil v srce. Ko sem se odločil za delo na Inštitutu za narodnostna vprašanja, je bil eden od razlogov ta moja, kako bi rekel, neka zavezanost otroška slovenskemu narodu, manjšini. Drugi razlog seveda je bil, da sem zavrnil štipendijo na tožilstvu, ker ko sem končal študij na pravni fakulteti, sem bil že toliko inteligenten in toliko sem slišal in vedel o raznih političnih procesih, tudi dahovskih, da se nisem videl kot tožilca v tisti situaciji. Zdelo se mi je, da raznih moralnih dilem ne bi zdržal, ki bi se pojavljal. Tako sem z velikim navdušenjem šel na Inštitut za narodnostna vprašanja. Tam sem srečeval zelo zanimive ljudi. Imel sem mizo v knjižnici, ker ni bilo drugega prostora. V to knjižnico, v čitalnico, tam, kjer sem jaz sedel, so prihajali veliki možje, borci, koroški borci, dr. Felaher, dr. Štavdekar, profesor Cviter, profesor Grafenauer, Korošci, še vrsta drugih. Tudi Primorci so prihajali. Ne. Večkrat je prihajal tja tudi eden od obsojencev v teh bazoviških procesih. Profesor Črmel, Lalo Črmel. In so se pogovarjali, jaz sem vlekel na ušesa. Pogovori so nekako bili. Pride čas, ko bojo Trst, Gorica, Koroška, vendarle naši. Z velikim zanimanjem sem to poslušal in sanjal tudi sam na nek način o tem. Ampak počasi je pa v moje glavi se začelo postavljati eno vprašanje. To je bil začetek 60-ih let. Kubanska kriza je takrat bila. Na robi smo bili nuklearne vojne. Nekaj predtem so bili madžarski dogodki 56. leta, ko je Sovjetska zveza s tanki pregazila madžarsko željo po več svobode, če se tako izrazim. In nekako vse se mi je zdelo tako, da pravzaprav Koroška, pa Trst, pa Gorica spet naši, da to pomeni spremenjene meja. Spremenjene meja se mi pa vedno bolj zdelo in še danes tako verjamem, pride v poštev samo z veliko krvi. Prejšnjem stoletju je preteklo dosti v prvi svetovni vojni zaradi meja. V drugi svetovni vojni začela se je s čem? Anšlus, sudetska kriza, spremembe čeških meja in tako naprej. Milijoni. Kaos. Evropa je, bi človek lahko rekel, zgubila nedolžnost. To središče razvoja sveta je postalo tudi turišče vse mogočih idej, nacizma, fašizma, totalitarnega, bolševizma in tako naprej. Vse to je vodila pravzaprav želja po spremembi meja. Zato sem vedno bolj začel verjeti v to, da je treba delati tisto, kar se je tudi takrat že čutilo v zraku. Meje odpravljati. In pravzaprav, lejte, gospod Gorib, smo jih kar precej odpravili. V redu, tale pandemija spet malo spominja na meje. Drugače, kdo pa se sploh še spomni, ko hodi po karavankah, ki je slovenska in avstrijska stran. Ko sem pa še jaz mlad, pa če bi tam hodil, enkrat sem s prijateljem dobil posebno dovoljenje, da sva prečla karavanke. Kljub temu, da sva imela dovoljenje, bilo tvegano, da ni kakšen nor graničar užgal po naju. Skratka, nov svet se je začel kazati. Boljši svet. In to je treba na nek način negovati. In izgleda, da je naš predsednik Pahor v sogovorniku predsedniku Van der Bellenu, ki ga kar dobro poznam iz mojih dunajskih časov. Zeleni je, zeleno stranko je vodil. Krasen človek. Eno samo napakoma. Da je strasten kadilc, če je to napaka. To je njegova pravica, malce šalim. Nekako nek občutek dajmo to stoletnico obeležiti skupaj. Obeležimo jo skupaj s pogledom v bodočnost. Ne zlahka, ker nekaj napora je potrebno, da bi se to realiziralo v tem smislu. Na obeh straneh, kot vedno. Ampak verjamemo to, da bo to tako potekalo, da se bomo spominjali tega, kar je bilo za Slovence tragično, tako reč. Za drugo stran, kakorkoli že, ampak za nacizem in vse tisto, kar se je dogajalo, midnim in podnem je plačala tudi Avstrija. Nekaj. Tako da verjamem, da bo to en korak v smeri evropske bodočnosti. Zato to močno podpiram, kajti na vse zadnje samo dialog, razumevanje drug drugega med ljudmi in med narodi. Edino lahko prispeva k razumevanju. Engels je nekje napisal, Engels, marksist. Mednarodni odnosi pravzaprav niso nič drugega, so isto kot odnosi in naj bi bili isto kot odnosi med poštenimi ljudmi. In to je to. Ljudmi, ki razumejo drug drugega, ki so sposobni gledati naprej. Še enkrat pravim, ne pozabiti, kar je bilo v preteklosti. Še enkrat pravim, ni vse idealno na Koroškem za slovensko manjšino. Avstrija je veliko obljubljala, veliko manj naredila. Vrsta vprašanja še odprtih, ki jih je treba urediti. Ampak osebno verjamem, od tistih davnih časov, moje mladosti, da pravzaprav dialog, razumevanje drug drugega vodi naprej. Prepir vodi nazaj.
Še ena podobna tema je dokaj aktualna. To je nedavno poročilo Evropske komisije o vladavini prava v posameznih članicah. Evropska komisija je poudarila, da ne gre za ne vem kakšno oceno, pozitivno ali negativno, ampak dejansko za spodbudo, da bi vzpostavili dialog o teh vprašanjih, ki zadevajo pravo, tako na ravni posamezne članice, kot na ravni evropske povezave kot celote s posameznimi članicami. V tem poročilu so nekako zasledovali štiri temelje. To so pravosodni sistem, okvir boja proti korupciji, vprašanja enakosti, medijsko svobodo in pa pluralizem. Ko gre za Slovenijo, smo lahko slišali, da je EU zaskrbljena zaradi pomankanja človeških in pa finančnih virov pri vrsti neodvisnih teles, kot sta na primer Komisija za preprečevanje korupcije ali Agencija za komunikacijska omrežja in pa storitve. Glede Slovenije so tudi omenili spletno nadlegovanje novinarjev, pa še marsikaj drugega. Poznate to poročilo o vladavini prava?
Poznam to poročilo, prebral sem ga, moram reči, da precej na hitro, zaradi drugih obveznosti, ki jih imam te dni ogromno. Ker sem dolgo časa v teh krogih, če hočete diplomacije, seveda, številna taka poročila so. Vsa so bi skoraj, da se upa utrditi, več ali manj napisana z dobrim namenom, ampak včasih so napisana od oseb, ki položaj v neke države ne poznajo ravno najbolje, se trudijo po svojih močeh. Pa slovenski položaj je specifičen in zelo zapleten, res ga je treba dobro poznati. Tako da je taka poročila treba imati nekako benevolentno, dobrohotno, pa krati tudi tako, kot so Rimljani rekli stari, cum grano salis, ščepcem soli, z malo rezerve. Če sem rekel, treba to imati benevolentno, ja, Evropska unija preko svojih organov, pa Svet Evrope, pa razne komisije, v eni sem tudi jaz član, Beneška komisija zdaj in tako naprej, imajo pravzaprav namen pomagati, da se bo demokracija v tem krogu, v tem delu sveta ukrepila. Še zlasti znotraj EU. Glejte, ko neka država vstopa v Evropsko unijo, mora izpolniti določene pogoje. Tudi mi smo morali dati. Smo morali jaz skozi tisti proces, pogajan, a Kijev, izpolniti določene zahteve, da zagotovila, da bomo morali manjšine, ko smo že prej o manjšinah govorila, človekove pravice, etc. etc. Ne. Tako da, na nek način so ta poročila koristna. So nekakšno opozorilo. Včasih učinkujo, bi si upal trditi, bolj preventivno, kot pa post festum. Preventivno država ve, da je pod nekakšnim nazorom. Država ve, da so tam neki organi, ki bdijo nad določenimi stvarmi, v tem konkretnem primeru, vladavina prava in tako naprej. Tako da ta opozorila bi jaz imal nekako pozitivno. Nič narobe, glede na spet našo konkretno situacijo. Če se na to odgovori, da dodatna pojasnila, nič ni narobe. To niso Mojzesovih 10 zapovedi, to, kar tam napišejo. Ne? To je pač neko mnenje, neka ocena, dobronamerna, opozorilo, ki ga je treba vzeti za res. Naj ne treba reagirati, ločiti zrno od plevel, vzeti ga dobrovoljno, benevolentno, morda dati kakšna dodatna pojasnila, nikakor pa ne iz tega narediti eno novo temo domačega političnega prepira. To ni treba in to niti ni koristno. In to je pravzaprav tudi nekorektno, ko se skuša neko stvar tako ali drugače z njo manipulirati. Tako da se mi zdi, da je to poročilo zanimanja vredno. Sam bi napisal kakšne stvari drugače, ampak nisem tak, ki to piše. Ne? Sam bi na nekatere stvari, ki so evidentne skoraj vsakomu, ki živi na slovenskem, opozoril na nje, pa to poročilo ne opozarja. Ampak to bi bilo tisto, kar bi ob tem rekel.
Profesor dr. Ernest Petrič, zanimivo, da sta Madžarska in pa Poljska pred objavo tega poročila o vladavini prava napovedali, da bosta sami vzpostavili skupen inštitut za ocenjevanje stanja na področju vladavine prava. Ne verjameta povsem temu, kar se dogaja v Bruslju, da upoštevajo enake standarde, da gre za nepristranost, transparentnost, da so podatki zanesljivi, da prihajajo iz primerljivih virov in tako naprej.
Lejte, marsikaj ste rekli v tem vašem vprašanju. Dej, vsaka država ali več njih ima pravico, na nek način celo dolžnost, da se resno zabava s problemom vladavine prava. Če želi to postaviti v nek komparativni okvir primerjave znotraj Evrope, ne vem, kaj naj bi ta skupni inštitut bil, kaj ne bi deloval in tako naprej, ampak če bo to neka resna inštitucija, z resnim namenom, z resnimi ljudmi, vladavina prava je povsod po svetu vedno, še vedno nek problem. V nekaterih državah, ki pravzaprav niso v smislu demokracije dozorevale dolga stoletja, ampak imajo demokracijo le nekaj desetletij in tako naprej, nekatere širom svetajo pa še nimajo, ne? So to zelo aktualne vprašanja. Gotovo, zgodovinska težnja ljudi je živeti svobodno. Biti svobodni glede svoje misli, duha, ustvarjalnosti, načina življenja, izbire in tudi pravice, da si za to izbiro na miren način prizadevajo. Vladavina prava je težko kdaj idealna. To je tako, kot sem nekoč rekel na nekem simpoziju, davno, davno tega v Istanbulu, ko smo razpravljali o človekovih pravicah, da v polni meri človekove pravice nikoli ne bodo nikjer uresničene. Vedno je to nek proces, vedno so novi problemi, vedno si prizadevamo za to in vedno si moramo prizadevati za to. Isto velja za vladavino prava. Nikjer to ni idealno, treba si pa za to prizadevati. Vladavina prava pomeni, da zakon velja enako za vse, da če ravnaš po zakonu, je prav, če ga kršiš, je narobe. Vladavina prava pomeni, da ljudje zakone sprejemajo demokratično. Vladavina prava je, da ljudje sami izbirajo na volitvah svojo oblast in tako naprej. Vladavina prava pomeni enakopravnost. In tako naprej. In poseben del vladavine prava je tudi tisto, kar je danes predmet debate, tudi pri nas, neodvisnost treh vej oblasti. Ja, tri veje oblasti, zakonodaja, izvršna, sodna, naj bi bile čim bolj neodvisne. Ampak to pomeni danes nek zelo prefinjen in zapleten sistem odnosov med njimi. Ne to, da se zdaj eden za drugega ne zmeni. Vladavina prava in delitev oblasti pomeni, da se pravzaprav odnos med njimi ureja v smislu določenih ravnotežij, checks and balances, ravnotežij in zavor, ki nastajajo skozi zgodovino. Absolutna vladarjeva oblast, ki je bila nekoč absolutna, marsikje po svetu celo božanska in absolutna še vedno ponekod je, se je začela omejati v Evropi tam z angleško Magno Carto Libertatum, kasneje skozi razne evolucijske procese, tudi nekatere revolucije so bile, da jih ne naštevam, predvsem pa v mislih velikih evropskih mislecev, Montesquieu bi bil v tej zvezi vreden omembe, pa John Locke, pa tudi Jean-Jacques Rousseau, pa mogoče še kdo drug, ki so pravzaprav verjeli v to, da je vladarjevo oblast treba omejiti. Skozi to je postopoma potem nastala družbena ureditev, kakršna je danes tudi slovenska, ustavna demokracija. Demokracija v okviru ustave, ki jo je ljudstvo na nek način svobodno sprejela. Ko smo že govorili o Koroški, ne rečem, da je fascinanten tisti postopek, ki so ga tja do srede 16. stoletja imeli na Koroškem ustoličenje koroških vojvod. Ko je ta nekak v duhu Rousseauovih kasnejših razmišljanj, 200 let kasnej, ne, na Knežjem kamnu obljubil svojim podanikom, da jim bo vladal pošteno, da bo sodil pošteno, imel je tudi sodno oblast in tako naprej. Ne. To je pač ta nekak težna, da naj bo tudi oblast vladarja omejena v interesu ljudi, pravičnosti in tako naprej. Danes ta sistem imamo. Ta sistem je prefinjen, kot sem rekel, temelji na teh medsebojnih razmerjih, ravnoteži in zavor, checks and balances. To pa ne pomeni, da med njimi ni nekega odnosa. In te tri veje oblasti so povezane z nečem. Vse služijo oziroma naj bi služile enemu cilju, dobrobiti in varnosti ljudi. Zato morajo sodelovati. Zato morajo biti med njimi neka razmerja. Ta svoboda, neodvisnost, vej, ne pomeni, da ne sme zakonodajna veja ustavno sodišče odločati o ustavnosti enega zakona, ki ga je parlament sprejel. Seveda ne, se to ustavno sodišče dela. To niti ne pomeni to, da ne bi smel recimo predsednik državnega zbora ali pa predsednik države celo napisati pismo predsedniku ustavnega sodišča za ostanki, številni, ki se tam nabirajo, škodijo. Pozivam vas, prosim vas, vložite napore, da se bo to poboljšalo in tako naprej in tako naprej. Ti odnosi so tu in morajo biti. Izolacija posameznih vej oblasti bi pomenila v možnost, da bojo res potem te posamezne veje brez nadzora zajadrale k kakšnim zlorabam. Kaj hočem s tem povedati, o čemer govorim? To so odprta vprašanja, to so zahtevna vprašanja, prav da se v njih vodi dialog. Strinja se pa s tistim, ki pravijo, in to pravi tudi tole poročilo na nek način, mogoče bolj implicitno kot pa eksplicitno, ta dialog mora biti zadržan, mora biti argumentiran, mora biti spoštljiv, da ne bo žaljiv.
Ko govorimo o vladavini prava, se večina ljudi na svetu strinja, da je Belorusija daleč od vladavine prava. Vemo, da so bile predsedniške volitve v avgustu, kako je z volilnimi rezultati, ne vemo. Od takrat naprej imamo proteste že tedne in tedne. Kako gledate na razmere v tej državi?
Gotovo so razmere v tej državi skrajno zahtevne. Tu se dogajajo stvari znotraj te države, ne, ki so očitno prišle do točke, ko je začelo pokati. Če ne bi bilo nobenih resnih problemov, težko ti držiš 10 tisoče ljudi v tako zahtevnih demonstracijah dolg časa Problem je zelo resen. Ampak problem je še toliko bolj resen zaradi geopolitičnih razsežnosti, ki jih ima. Če katera država pomeni za Rusko federacijo del tistega, kar si je Rusija skozi vso zgodovino prizadevala, nekakšen varnostni kordon na njenih zahodnih mejah, ki je po videnju v Moskvi, po njihovem videnju, postal skrajno ogrožen z vključitve v NATO nekaterih držav na mejah Ruske federacije, Latvije, Estonije, Litve, tudi južneje. Če bi prišlo nekak do tega procesa, bo to tragičen proces. Nekakšno reprizo tega smo videli že v Ukrajini. V Ukrajini. Tako da težko bi človek dajal tu neke prognoze, kako se bo to razvijalo. Nekako se pa ta problem ne sme podcenjevati. Prav zaradi te geopolitične razsežnosti. Jaz se spominjam, kmalu bo 50 let, drugo leto, ali pa čez dve leti, konca tiste Kavčičeve vlade, v kateri sem bil član. In ko je takrat prišlo po tako imenovani cestni aferi, ko so Slovenci tako rekoč prvič zares pokazali, kaj ne rečem, zobe, Beogradu, odpor v Sloveniji zoper tiste krivične odločitve v zvezi s krediti za gradno avtocest v Sloveniji je bil zelo jasen, zelo odločen. Župani marsikje so hoteli pelati svoje ljudi na cesto. Zlasti na tej liniji Maribor, Ljubljana. Vem, da je Kavčič, takratni predsednik vlade, skušal delovati zelo pomirujoče. Miriti. Hkrati je potekal tisti tako imenovani mas pokret na Hrvaškem. Izrazit tak, bi rekel, zagon, tudi nacionalističen, z raznimi predznaki, demonstracije. Jugoslavija se je bližala neki relični točki takrat. V ta kontekst pade tudi 50 let, bo drugo leto, tako imenovana akcija 25 poslancev, v katero sem bil sam upleten. Ampak ena od stvari takrat je tudi bila jasna zavest, da če se je bilo šlo predaleč, se utegnemo soočiti za Brežnjevo doktrino. Javno, opredeljeno, ob češko-slovaških dogodkih, pa že prej uporabljeno leta 56 ob madžarskih dogodkih in konec 60-ih let na češkem, češko-slovaškem, kar je pomenilo angažiranje vojaških sil Varšavskega pakta, zato da se je socializem ohranil. In vidite, ob madžarskih dogodkih, ob čeških dogodkih, so bile reakcije na zahodu, demonstracije, protestne note, etc. etc. Ampak popolno jasno je bilo, da Zahod ne bo tvegal jedrske konfrontacije s Sovjetsko zvezo. Nekako tako Ukrajina plačuje pravzaprav neko ceho za to, da se je odločila je tako, kot je šla. In prav je, da se je tako odločila, da ne bo dvoma. Ampak položaj z Belorusijo je še toliko bolj zahteven. Do katere točke te notranje procesi v Belorusiji lahko gredo, brez resnejšega posega Ruske federacije, to ne vem. O tem skoraj da rajši ne razmišljam. Ampak to je izredno velik in težak problem. Tudi za Evropsko unijo. Hkrati imamo pa krizno situacijo na drugi strani, Atlantika. Upam, želim, da bi sedanji predsednik zmagal v bitki za zdravje. Vsakomur to želim. Kakšne bo položaj v Ameriki po volitvah. Bojo šle one Združene države Amerike po poti nekakšne stabilizacije notranje, ali bo ta prepad, ki je tam in ki blokira ameriško vlogo v svetu, še večji. Težko sodim in ne bom sodil. Tako da v tem kontekstu treba tudi videti, kako daleč utegnejo jeti reakcije Ruske federacije na dogajanje v Belorusiji. To je seveda, to se dogaja v Evropi, ampak ko gledamo in vidimo, da se to dogaja v Evropi, pa hkrati vidimo nekakšno omejeno moč, če smem tako reči, ne bom rekel nemoč, ampak bom rekel omejeno moč Evrope in Evropske unije, ne, ki se niti o kakšnih sankcijah ali ne sankcijah težko dogovoriti. Pridem do tistega, kar smo na začetku govorila. To Evropo, če ne ostane nek dejavnik, pomemben dejavnik, v bodočem ravnotežju na svetovni ravni, v bodočem svetu, ko se pojavljajo novi centri moči, novi igralci in tako naprej, moramo stati skupaj. Ta skupnost, skupna Evropa, ki ne bo samo na papirju, ampak bo tudi v dušah ljudi, v srcih ljudi, v glavah ljudi. Ta skupno povezana Evropa. Zato je pa treba delati. In evo spet se vrneva na proslavo stoletnice, ne proslavo, še enkrat poudarjam, beseda mi je ušla, ne
spominsko
proslavo.
Slovesnost.
Oboleži. Če je nekaj slabega se zgodilo, to ne boš proslavljal. Obeležiš pa lahko, spomniš se pa lahko. Ne? In upam, da bo to obeleževanje tudi, prej to nisem posebej poudaril, pa bom zdaj let, nek izziv in poziv avstrijski strani, da malce bolj ambiciozno, malce bolj zavzeto uresničujo tisto, kar so dolžni po mednarodnem pravu za avstrijsko državno pogodbo, pa tudi, kar izhaja iz njihovih obljub, ki so bile dane leta 1918 ljudem, ki so glasovali na plebiscitu.
Na pragu Evrope pa imamo še eno žarišče, Gorski Karabah. Tukaj imamo dve državi, Armenijo, Azerbejdžan, ki sta se nekako spopadla za ta gorski predel Kavkaza. Na eni strani gre za krščanski svet, na drugi strani za muslimanski svet, na eni strani je podpora Turčije, na drugi tiha podpora Rusije. Kako spremljate to dogajanje?
Spremljam to že pravzaprav iz časov pred 20-30 leti, ne, ko je to odprto vprašanje, od trenutka, ko je prišlo do razhoda Sovjetske zveze. Ne. Mi sta nastali tle dve neodvisni državi. Dejstvo je, da v tem območju, Gorskem Karabahu, živijo pretežno Armenci, ki so ortodoksni kristijani. Ne. Je pa to nekakšna enklava znotraj teritorija Azerbejdžana. Ne. To ni bilo pomembno v sovjetskih časih, ker pravzaprav so bile te meje na papirju, ne. Dan so pa zelo vroče. Okolje Azerbejdžan je pa muslimanska država, islam. In kolikor vem, večina teh držav na območju, bivšem območju Sovjetske zveze, postajajo vedno bolj nekako, bi rekel, manj sekularne, v času Sovjetske zveze je bila sekularnost tako rekoč popolna, ne? Ampak vedno bolj bi rekel islamistične. To ne pomeni, nisem rekel radikalno islamistične, ampak vedno bolj islamistične. Ne? Procesi, ki potekajo recimo v Turčiji, podobni procesi potekajo tudi druge, ne? Kakšnih Kemal Atatürkov, Kemalov Atatürkov v teh državah zaenkrat ni, ne? Ki bi se zavzeli za sekularizem. Tako da se mi zdi, da je treba res, ne sme se prezreti pri tem problemu Gorskega Karabaha, tudi verski aspekt problema, na kar ste vi pravilno upozorili. Ampak mislim, da se bo ta konflikt obvladal. Res je, na eni strani je Turčija, angažirana na drugi strani Ruska federacija, ki vse skozi podpira Armenijo, glede tega vprašanja od začetka, da se bo ta problem obvladal in mislim, da ne nosi v sebi potencijala nekega širšega konflikta, ki bi imel vpliv na svetovne zadeve. Belorusija je druga zgodba.
Sami ste povedali, da se je to dejansko dogajalo pred 30 leti, ko je padla železna zavesa. Ravno kar smo imeli 30-letnico združitve obeh Nemčij, pa tudi Slovenija je v praznovanju 30-letnic, smo sredi tega. Je potrebno samo, da se jih spominjamo?
Res je, v tem času smo 30 let, 25-letnico smo proslavljali. 30-letnico sem videl, da še bolj in bi jo verjetno še veliko bolj, če ne bi bilo tega nesrečnega virusa, ki to ovira. Ne. Rad bi doživel, pa ne bom. 50-letnico, takrat bo slavje veliko, prepričan sem. In upam, da tudi virusa ne bo. Ampak gledajte, prej smo govorili o Koroški. Verjel sem nekako v to, najprej, da bo Koroška naša, davno nekoč kot mlad Smrkovc. In potem, da pravzaprav se bodo te stvari na Koroškem uredile, urejale, delno so vse, idealno ni. Ne. Ampak imel sem to v srcu. Priznati pa moram, da tako kot smo nekako v tisti Kavčičevi vladi zavestno hoteli utrditi položaj Slovenije v tisti bivši državi. Jo narediti zaokroženo, prometno povezano na zahod, energetsko neodvisno, z lastno močno banko, ki bo lahko kreditirala naše. Biti pripravljeno na mogoče eventualnosti bodočih dogajanj, ampak da bi se pa resno zavedali ali pa težili k temu, neodvisna Slovenija, če bi to rekel, bi šel predaleč. To ne bi bilo res. So bila nekatera razmišljena takrat, tujini, recimo Žebot, Vlado Žebot, pa neki drugi migranti so razmišljali o tem in pisali, ne. V eni od tistih knjig Žebot celo omenja nekatera imena, med drugim tudi moje, kot tiste, ki bojo mogoče peljali državo v
neminljivo Slovenijo.
Ja, naprej. Ampak nisem takrat še sanjal o kakšni neodvisni Sloveniji. Zdelo se mi je to tako daleč. Vedel sem, da bodo spremembe. Verjel sem v to, da bo tisti rigidni komunistični sistem padel, ker je moral past, ker se je kazalo, da ne more preživeti. Tudi v sami Sovjetski zvezi. Tako se je zgodilo. Ampak da bo to vodilo v neodvisno Slovenijo, o tem pa nekako nisem razmišljal. In mislim, da tudi nihče v tistem krogu, ne. Kasneje, tam v popadcu, po smrti Josipa Broza Tita, ko pa se je kriza v Jugoslaviji močno zaostrovala in so to videli tudi povsod po svetu in govorili o jugoslovanski krizi vedno bolj, sem začel čutiti, da gremo v to smer. In takrat sem se lotil pisati knjigo, tako kot sem pisal pred tem knjigo o manjšinskem varstvu, ki je bila kar ogledna, s pogledom na Koroško in Tržaško, sem to knjigo v samoodločbi pisal z nekakšnim občutkom, da sem kot izobraženec nekaj dolžan narediti in napisati, samoodločba, mednarodno pravo, ker se mi je zdelo, da gremo v to smer. Takrat sem se pa že zavedal, da na obzorju se kaže čas, zarja, ki napoveduje resne dogodke, ker se bo zastavilo vprašanje neodvisnosti slovenske države. Zares prvič v zgodovini. Nikoli prej se ni zastavilo. Po letu 18 se ni moglo zastaviti. Italijani so hoteli do Ljubljane. Na Koroškem je bil naval nemškega nacionalizma. Na Štajerskem smo komaj obranili Maribor in tako naprej. Ne? Alternative, kot skočiti v Jugoslovansko državno zvezo, druge alternative ni bilo. Ne? Realne ne. Isto velja leta 45, ne. Ni bilo druge realne alternative. Pri tem pa sploh ne. Ne. Ampak tu se je pa začelo kazati, da ta možnost je. In tako so dogodki potem tudi tekli. Jugoslavija je šla v krizo. Nastali so Ta kriza je bila del splošne evropske krize, kar je izredno pomembno. Nastal je pravzaprav nek čas rekonstituirane Evrope. Takrat ni nastala kot neodvisna država samo Slovenija. Je bila nekako v špici teh dogajanj. Takrat je potem se nastala tudi neodvisna Slovaška. ne samo Slovaška, Latvija, Litva, Estonija, nikoli si človek ne, misli, ne bi mislil, da bi kdaj to spet neodvisna država. Pa Moldova in tako naprej. Bosna, Makedonija. Ne, to je bil en tak val, ki je šel in mi smo v tistem valu ujeli pravi čovniček tudi zase in relativno uspešno, zelo uspešno, z relativno malo žrtvami ustvarili lastno državo. Zdaj to državo imamo. Komaj 30 let je, kar jo imamo. Še dozoreva. Tudi glede vprašanj vladavine prava in tako naprej. Še ne dozoreva. To so stvari, ki se uredijo na dolgi rok, ne čez noč. Ne z deklaracijo, zdaj se bomo šli pa vladavino prava. Ne. To je treba dolga, dolga leta, da nastane tisto, kar imajo recimo Britanci neko tako. Pa tudi ta ni brez napak, brez problemov vladavino prava. Pa Danci, pa Holandci. Pa tam, ne. To traja nek čas. To dozorevanje je treba pospešovati. V teh v problemih je treba voditi dialog, pa vse to zahteva svoj čas. In če je tudi kakšno opozorilo od kje druge, nič tragično. Pogledamo ga, iz njega potegnemo tisto, kar mislimo, da je v redu, tisto, kar pa mislimo, da nas niso razumeli, pa mogoče vzamemo malo manj resno. Ne? Navezujem na to, kar smo prej govorila. Seveda, slavimo in pravi, da proslavimo vse tiste dogodke. To je na nek način tudi, bi rekel, neko plačilo tistim, ki so v teh dogodkih sodelovali. In slovenski narod je v teh dogodkih sodeloval zelo, zelo enotno. Narod mogoče še celo bolj enotno kot pa politika. Pa tudi ta je delovala takrat enotno. Ne? Velika zasluga je tistih ljudi, ki so takrat to vodili. Jaz sem bil malo starejši takrat, zato pa v tujini sem bil, takrat sem najprej v Indiji, v Ameriki in tako ne. Nisem bil nek faktotum v domačih dogajanjih. Ampak ko sem to gledal, sem se večkrat rekel, če bi tole vse vodili starejši, izkušeni ljudje, videli bi vse tiste nevarnosti in tveganja, ki so, pa bi mogoče bili manj odločni, pa bolj bi cincali, pa tako naprej. Zato je fajn, dobro, koristno, nekakšen dar zgodovine, da so takrat imeli zelo pomembno vlogo, zelo mladi ljudje. Mladi pa, kot veste, skočijo čez jarek, tam, kjer je most. Ne. Imeli smo srečo. Odločnost je prinesla tudi srečo. Ne. Vsa čast tistim, ki so pri tem sodelovali. In ko zdaj le gledam ob teh jubilejih, drugo leto še toliko bolj, skoraj da zavidam tem ljudem. Tako pomembno vlogo so igrali. V učnih knjigah za učence v šolah se bo pisalo, kdo bil prvi predsednik slovenske države, pa prvi predsednik slovenske vlade in tako naprej. Kdo so bili junaški voditelji tistega časa in tako naprej. Ne? Zato bi rekel, ko se takole pogovarjava, prav nobene potrebe nimajo te ljudje, da bi nekako zapravljali ta veliki ugled. To bo ostalo. So zgodovinske osebnosti tega naroda. In lahko so mirni in ni nobene potrebe, da pravzaprav mogoče zaradi kakšnih triviali našega časa te svoje velike zgodovinske zasluge postavljajo pod vprašaj. Vsaka jim čast, slava jim bo šla še dolgo, ko tudi največ ne bo. No, ampak rekel bi pa tole in zato sem tega vašega vprašanja vesel. Pot dozorevanja slovenskega naroda je dolga. Začeli smo kot narod dozorevati takrat, ko smo sprejeli krščanstvo in stopili v zahodni del sveta, na nek način poistovetili s tem zahodnim svetom. Nismo imeli lastno državo, ampak bili smo del te civilizacije, frankovskega kraljestva, tako naprej. Kasneje, Nemško cesarstvo, Rimsko sveto, Rimsko cesarstvo, Nemške narodnosti in tako naprej. Potem Habsburžani, ne, Avstrija, cesarstvo, Avstro-Ogrska in tako naprej. Jugoslavija so bile tu pomembne faze. Luteransko gibanje je ena od izredno pomembnih točk v tem razvoju tudi. In tudi tisto, kar je kasneje sledilo, pa recimo, če omenim, Taborsko gibanje, pa program Zjedinjene Slovenije. Pa če hočete, tudi borba za Koroško je pomenila neko dozorevanje. Slovenci smo takrat tako rekoč postavili, včasih se kregajo, kera vojska prva. Jaz bi si skoraj da rekel, dobrovoljska slovenska vojska je bila v moderni zgodovini prva slovenska vojska. Ne? Slovenski, fanti in tako naprej, pa majster, to je bila prva v našem novem času. Prej smo bili pod avstrijsko, habsburško, črno-žolto zastavo. Tako da, in potem seveda tudi tisto, kar se je dogajalo v času bivše Jugoslavije. Prve, med eno be, druge, vse to so bili neki koraki na poti dozorevanja tega malega naroda, vendar z lastno identiteto, z izrazito lastno identiteto, jezikom, kulturo in tako naprej, v nacijo, v pravem pomenu besede, kar se je zaključilo leta 91 in nazadnje še na mednarodni ravni maja 92 sprejemom Slovenije organizacije Združenih narodov. Ne. To so veliki dogodki. Ampak prej, ko sva govorila, mogoče zato, ker sem bil v njih udeležen, ampak upam si reči, da tudi to, kar se je dogajalo ob cestni aferi, je bil del dozorevanja. Tudi, kar se je dogajalo ob akciji 25 poslancov, je bil del dozorevanja. Zakaj? Takrat, ko smo šli v tisto akcijo, vsaj tisti najožji krog, mogoče sem edini, ki od tega kroga še živ, smo hoteli prenesti. Naš glavni cilj je bil, da prenesemo kadrovske odločitve o najvišjih položajih v demokratičen proces odločanja v takratnem parlamentu. Ne znotraj krogov partije, ne v političnem aktivu. No, tisto bitko smo takrat zgubili. Ampak to, kar se je takrat dogajalo, je bil tudi en del dozorevanja Slovenije, Slovencev, v to, kar danes smo, suverena država, suverena nacija, z vsem, kar moderni nacije gre. Od lastne, če hočete, kulture, jezika, oblasti, mednarodne vloge, povezanosti v najpomembnejše mednarodne organizacije, OZN, Evropska unija, NATO in tako naprej, da smo to dosegli. In ker smo to dosegli, je vredno to proslavljati, to hočem reči.
Nekako lahko zaključimo, da po 30 letih se zdi, da smo Slovenci utrujeni. Če vzamemo koroške Slovence, oni se 100 let po plebiscitu, pol stoletja po avstrijski državni pogodbi, še vedno borijo, če tako rečemo, za vsako tablo posebej. Za slovenski jezik, za slovensko šolstvo, za slovenščino na sodiščih. Nam pa kot da tega manjka. Kaj se lahko od koroških rojakov naučimo?
Koroški rojaki se borijo, pri tem včasih uživajo premalo podpore od matice. Ker poglejte, tistih časih, ko sem se jaz s tem začel ukvarjati, je bila nekakšna ideja, skupni kulturni prostor. Zdaj ga imamo. Nobene uvireni na Lobelju, na Karavankah, na Jezerskem, vse prto. Skupnega kulturnega prostora imamo lahko toliko, koliko ga hočemo imeti. Je pa mogoče zdaj manj pobud za to skupno sodelovanje preko te takrat nevarne meje, danes pa meje, ki tako rekoč več ni, kot, ga je bilo, kot jih je bilo takrat. Ne. V tem se velja zamisliti. Ja. Mogoče nas je vse malce prevzelo to lagodje, lepo se imamo, dobro živimo, se je vse v redu, nič dramatičnega ni. Ne. Ampak, če takole razmišljam, če bi se soočili s kakšnimi resnimi stvarmi, kadar se bomo soočili z resnimi stvarmi, rajši bi videli, da se ne bi. Mislim, da znamo stopiti skupaj. Da bomo znali tudi pokazati voljo in energijo. In se na nek način jo tudi kažemo. Poglejte, nismo izpostavljeni dramatičnim izzivom, ampak slovenska inovativnost na področju znanosti, ne, celo nekakšne tamle na kliničnem centru, nekaj delajo za naše lastno cepivo. Ne. Ha, nedavno tega smo poslali naše satelite, sicer ne z našo raketo, to bilo predrago, v vsemirje. Na športnem področju zmagujemo tako, da človek že skoraj da reče, da je vse skupaj pretirano. Ne. Povsod smo ta glavni. Ne. Zdaj še v biciklizmu, nikoli se ne bi mislil. Ne. Tour de France, prvo in drugo mesto. In tako naprej, svetovni prvaki v košarki, svetovni prvaki v odbojki, ali vem, kjer že smo bili, pa tako naprej. Ne. 2 milijona nas je. Ne. To je res unikatno. To te res tako navdaja s ponosom. Ne. In mogoče, ko smo na vseh teh področjih tako močno angažirani, mogoče včasih ne čutimo potrebo po tem, da bi izkazovali neko voljo, identiteto skozi rekel, politična ravnanja, politično delovanja. Ampak tudi tu. Predsedovali smo Evropske unije. Pazite, kdo bi se pa to kdaj zamislil? Sem bil jaz, mar pa Melen rekel, eden nekoč bo Združena Evropa, pa pa Slovenija en let predsedovala temu. Pa bi rekel, pa malo se pomir, ne? Pa je tako. In evo, zdaj ni več to predsedovanje tako pomembno, kot je bilo ono prvo, ampak bomo spet predsedovali. In slovenski državniki, ki se pogovarjajo tam na televiziji, izgledaš z Merklo, z Macronom, Pompeo pride tle k nam in tako naprej. Ne? Putin je hodil kar naprej, ne? Če še kdaj prišel. Tako da, lejte, če potegneš črto pod vse to, veliko razlogov za ponos, za optimizem. In če k temu dodamo še to, če odmislimo korono in vse tole, virus, pandemijo, Slovenci živimo vendarle dobro, nikoli v preteklosti tako dobro. Ne samo to, da je avtopark v Sloveniji, že tujci so mi rekli, pa pri vas vozite odlične, same krasne avtomobile. Mi dva smo malo bolj skromna, gospod Goril, vi pa jaz ne, ampak nad zato. Če gledate naše hiše, sprehodite se malo po Prekmurju, okoli Kočevja, Novega mesta, Bela krajina, Zidance, Vikende in tako naprej. Vsak tujec, ki pride, pa reče, pa se to je prekrasno. Pa ne samo to. Naši zdravstveni domovi, šole, tudi večina vrtcev in tako naprej. Malo smo res zaspali pri domovih za ostarele. Pa to ne rečem zato, ker sem sam že precej star. Ma res je tako. Tu smo bili malce premalo pozorni. To se da popraviti. Pa tudi, če gledamo ceste. V redu, manjka nam tretja os. Ampak grem in se vozim kje, sem pravno kar rekel, po Kočevskem. Pa po naših slovenskih hribih in tako naprej. Pa se te ceste so prekrasne. In tako dalje. Mislim, da ob vsem tem proslavljanju lahko rečem, imamo kaj slaviti. Uspešna država smo zaenkrat. Uspešna. Probleme imamo. Veliko teh problemov je v glavah ljudi. Te se najtežje odpravijo, ama tudi te bomo odpravili.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za vaš optimistični pogled na naš sedanji trenutek in na to, kar imamo.
Hvala tudi vam. Vedno sem vesel, kadar se pogovarjava.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Predsodek manj.